Në kuvendin e Macedonisë së Veriut është iniciuar një projekt ligj në bazë të së cilit të gjithë mjekët që duan të punojnë deri në moshën 67 vjeçare mund ta bëjnë një gjë të tillë. Aktualisht një gjë të tillë varet nga vullneti i ministrit. Edhe përkundër mungesës së mjekëve, Ministria e Shëndetësisë ka refuzuar kërkesën e 180 prej tyre që të vazhdojnë punën deri në moshën 67 vjeçare. Deri në fund të vitit pritet të pensionohen 214 mjek që arrin moshën e pensionimit 64 vjeç. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Sindikata e mjekëve në qendrën klinike ka bërë të ditur se gjatë periudhës kohore 2022-2023, rreth 180 punëtorë të shëndetësisë në klinikën e Shkupit, Ministria e Shëndetësisë nuk ka miratuar kërkesën e tyre që deri në moshën 67 vjeçare përkatësisht të vazhdojnë punën edhe 3 vite shtesë nga mosha e përcaktuar me ligj për pensionim. Ndërkohë që në më shumë klinika të vendit ndjehet mungesa e mjekëve. Për momentin, nëse një mjek do të vazhdojë punën edhe pas moshës 64 vjeçare në bazë të ndryshimit të ligjit për marrëdhënie punën e pjesën e personelit mjekësor që llogaritet si deficit, duhet të bëj kërkesë deri tek drejtori i klinikës ku punon dhe e njëjta të procedohet në Ministrinë e Shëndetësisë ku ministri do duhet të vendos nëse kjo kërkesë do të pranohet ose jo. Kjo ka bërë që në kuvendin e Maqedonisë së Veriut të iniciohet projekt ligj në sajt të cilit të gjithë mjekët që dëshirojnë të punojnë deri në moshën 67 vjeçare dhe jo një gjë till siç është aktualisht të varet nga vullneti i ministrit të shëndetësisë. Ky propozim është iniciuar nga deputetët e Lidhjes Socialdemokrate Martin Kostovski dhe Sonja Mihajlovska. Nga Oda e mjekëve thonë se angazhimi i mjekëve deri në moshën 67 vjeçare mundson shërbime më të mira për pacientët në kohën që klinikat zbrazen nga punonjësit e shëndetësisë.
Duke pas parasysh se ne kemi deficit të kadrove, veçanërisht të kadrove veçmote etabluar, si që në specialistë dhe profesorat lëmive të ndryshme, pse mos mundin edhe ato deri në moshën, besoj në moshën 67, pak të mbarëm deri në 67, për deri sa janë vital dhe janë psikofizikisht të shëndosh që të japin ndimes në procesit të shëndetësor në vendin tonë.
Thot për Radion Evropa e Lirë, Bekim Ismaili, nën kryetari i Odës së mjekëve në Maqedoninë e Veriut. Një nga ata që ka bërë kërkesë për të vazhduar punën pas moshës 64 vjeçare është dhe Maria Raleva, nga Klinika Universitare për Psikiatri, njëherës dhe profesoresh në Fakultetin e Mjekësisë, kërkesa e së cilës është refuzuar nga autoritetet shëndetësore në vitin 2022. Ajo për të realizuar këtë të drejtë nuk ka iniciuar procedurë në organet e drejtësisë, por këtë e ka bërë një kolegi i saj që tashmë disa vite synon të dëshmojë se Ministria e Shëndetësisë ka shkelur ligjin pasi nuk e ka lejuar të punojë deri në moshën 67 vjeçare. Nga ana tjetër, Shenasi Jusufi, pjesë e Komisionit për çështje profesionale në kuadër të Odës së mjekëve për Radion Evropa e Lirë, thotë se autoritetet duhet të gjejnë mekanizma që mjekët e ri mos e braktisin vendin.
Krijohen kushte optimale, domethënë të rriten rrogat, të rriten mundësitë për specializime, të ipen kushtet optimale si një mjekësim primare, po edhe të tjera.
Do theksuar se në bazë të dhënave të regjistrit të Odës së mjekëve në Maqedoninë e Veriut, 9400 mjek kanë licencë aktive për punë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Rusia tani është në luftë me Ukrainën për shkak të ndërhyrjes perëndimore në atë që Moska më herët e ka quajtur operacion të posaçëm ushtarak, tha për agjencinë Argumenti i Fakti zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov. Ne jemi në luftë, në të vërtetë nisi si një operacion i posaçëm ushtarak, por sapo u krijua një klik dhe perëndimi kolektiv u bashkua në krahun e Ukrainës, kjo për ne u shndrua në luftë. Jam i bindur për këtë, të gjithë duhet ta kuptojnë këtë në mënyrë që të mbledhin forcat, citohet të këtë thënë Peskov. Që nga nisja e pushtimit në shkallë të gjerë të Ukrainës në shkurt të vitit 2022, Kremlini ka shmangur që ta quaj konfliktin luftë dhe i është referuar si operacioni posaçëm ushtarak. Kremlini po ashtu ka shtyrë përpara ligje të reja përmes Dumës shtetërore, sipas të cilave cilësimi i konfliktit si luftë dhe shumë njerëz janë xhobitur e burgosur për diskreditimin e forcave ruse dhe për hapjen e, siç thon, informacioneve të rreme për shkak të përdorimit të kësaj fjale. policia duhet të çliroj krejtësisht rajonet e saj të reja për të mbrojtur popullin në këto rajone dhe për të çliruar territorin e këtyre rajoneve, ka thënë Peskov duke ju referuar katër rajoneve në Ukrainë që Moska ka aneksuar paligjshëm gjatë luftës. Moska ka aneksuar ilegalisht rajonet pas nisjes së pushtimit, megjithse mbetet e paqartë se sa territor ka nën kontroll. Sekretari Amerikan i Shtetit Anthony Blinken po qëndron në Izrael për ato që pritet të jenë bisedime të ashpra me kryeministrin Izraelit Benjamin Netanyahu lidhur me luftën në Gazë, teksa dallimet publike rreth konfliktit janë thelluar. Kjo është ndalesa e fundit e Blinken në misionin e tij të gjashtë diplomatik në Lindjen e Mesme, në të cilin ai pritet të takohet me Netanyahun dhe kabinetin e tij të luftës, me synimin që t'i bindë ata të mos zbatojnë planet e tyre për një ofensiv ushtarake në qytetin jugor të Rafahut. Një ofensiv në shkallë të gjerë në Rafah ka rritur frikën se mund të përketsoj edhe më shumë krizën e thellë humanitare në rripin e Gazës. Një operacion i madh ushtarak në Rafah do të ishte gabim dhe është diçka që ne nuk e mbështesim, tha një ditë më parë Blinken gjatë qëndrimit në Kairo, ku takua me krye diplomatët nga Egjipti, Jordania, Arabia Saudite, Katari dhe Emiratet e Bashkuara Arabe. Blinken pritet i paraqes Netanyahut alternativa për të luftuar Hamasin, grupin palestinas të shpallur organizatë za terroriste nga SBA-ja dhe Bashkimi Evropian në Rafah. Bashkimi Evropian po synon të ngufas të ardhurat e Rusisë, të cilat i përdor në luftë kundër Ukrainës, duke vendosur tarifa ndaluese ndaj dritrave dhe importet e tyre në blok, tha sot Komisionari Evropian për tregti. Propozimi nga Komisioni Evropian po shqyrtohet nga udhëheqësit e BE-s, të cilët po zhvillojnë një summit në Bruxelles. Sanksionet e reja që u mirëpritën nga Kievi nuk do të aplikoheshin ndaj dritrave ruse që kalojnë përmes BE-s për në tregje tjera, në mënyrë që të mos shkaktohen pengesa për furnizim në vende tjera, tha komisionari për tregti Vladis Dombrovskis. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky është ankuar sot ndaj udhëheqësve evropian kur ai foli në summit përmes videolidhjes. Ai tha se nuk është e drejtë që dritrat ruse të kenë çasje të pakufizuar në tregjet evropiane në kohën kur importet ukrainase po kufizohen. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë e internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçri.